Geliefdes, ons is vanavond by, in die Bybel, by Levitikus 26. Dit gaan vanavond oor die gedeelte in die woord van die Here wat waarmee die boek Levitikus amper afsluit, wat handel oor die seëninge en die vloeke, en hoe die Here dan op 'n baie besonderse manier met die volk kom werk, terwyl die Here homself openbaar in die volk deur baie van hierdie wette wat die Here vir hulle kom gee. Praat die Here op 'n baie besonderse manier met die volk Israel, en ek gaan vir u net die eerste 13 verse van hierdie gedeelte saam lees. Levitikus 26. Ons lees daarvan in vers 1 saam. Hy sê: "Julle mag vir julle geen afgode maak nie, en 'n gesneede beeld of 'n klippilaar mag jylle vir jylle nie oprig nie, en een steen wat met beeldhouwerk in jylle land nie opstel, om jylle daarby neer te buig nie, want ek is die Here jylle God. My sabbate moet jylle hou en my heiligdom ontsien. Ek is die Here. As jylle in my insittinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal ek jylle reëns gee op die regte tyd, en die land sal jylle sy opbrings gee, en die bome van die veld sal sy vrugte gee, en die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiwe oes, en die druiwe oes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal julle brood volop eet en veilig in julle land woon. Ook sal ek vrede gee in die land, sodat julle kan lê en rus sonder dat iemand julle skrik maak, en ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie. En jylle sal jylle vijande achtervolg, en hulle sal voor jylle val dier die swaard. 5 van jylle sal 100 achtervolg, en 100 van jylle sal 10.000 achtervolg, en jylle vijande sal voor jylle val dier die swaard. En ek sal my na jylle wend, en jylle vrugbaar maak, en jylle vermenigvuldig, en my verbond sal ek met jylle bevestig. Jylle sal ou koring van vorige jare eet, en die ouwe laat plek maak vir die nieuwe. En ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afskie hê nie. En ek sal in julle midde woon, in julle midde wandel, en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipteland uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie, en ek het julle juk skeie verbreek, en ek het julle regop laat loop." Dus lees nie tot daar die onfeilbare woord van die Here. Ek het reeds vir u gesê dat die boek Levitikus is seker een van die mees rykste boeke in die Bybel, wat praat oor dit wat die Here vir die volk sê. 90% daarvan het die Here gesê, praat die Here direk met die volk. Die boek wat die meeste oor God praat in die hele Bybel, maar toch is een van die moeilikste boeke, want die mens raak baie vervelig as jy die boek lees, vanaf in jou stilte tyd, want is het klomp wette wat jy moet lees en al die goed. Maar vanavond praat ons een bykie oor die gedagte van die seëninge en die vloeke van die Here, die seëninge en die vloeke van die Here, wat die Here vir die volk Israel kom gee. Nou vanavond kom ons by die gedeelte in Levitikus, en ek het reeds vir u gesê dat Levitikus is 'n geweldige, ryk boek. Dis asof 'n mens 'n deel van God sien in hierdie boek, wat jy dalk in ander boeke nie raak sien nie. Die tema natuurlik, die heiligheid van God, dis die tema van die boek Levitikus. En ons sien in die boek Levitikus die hart van die Here geopenbaar aan die volk van Israel. Wat wil die Here hê vir die volk van Israel? Baie besonders, die Here wou gehad het dit sy volk sou wees. Hy sal hulle uitlei, hy is die God wat hulle lei, want hy het hulle uit Egipteland uit bevry. Hulle was slawe gewees, en hoe die Here dan ook kom, en selfs in die vorige hoofstuk wat ons hanteer het, waar hy vir hulle kom wys oor die vier feeste, hoe die Joodse geskiedenis dan uitspeel uit die vier feeste, en aan die hele wêreldgeskiedenis, eintlik vanaf die kruisiging in die feeste, duidelik gesien kan word, vanaf die eerste feest, die Pascha, tot by die heel laaste ene, die loof het 'n fees wat gaan oor die duisendjarige vrederyk, hoe die Here dan werk deur hierdie gedagtes. Hoe die laaste drie feeste dan ook vooruitkyk na die profetiese koms van Christus, ons het dit ook hanteer, maar vanavond kom ons by Levitikus 26 uit, en Levitikus 26 sien ons nadat die Here vir hulle al hierdie goed in die boek Levitikus uitgeleed, alles in fyn detail vir hulle kom uitleed, kom die Here en die Here leef voor die volk, of voor sy volk, die gedagte van lewe en dood. Die gedagte van lewe en dood. Eindelijk as jy mooi daarna gaan kyk, dan sien jy die eerste ding wat jy nie moet mis in die Bybel nie, is die boodskap en die beginsel van kies lewe of kies dood. Die hele Bybelboek is geskrywe in die vorm van lig of duisternis, lewe of dood. En elke een kan kies. Baie duidelik, as jy die Bybel lees, sien die mens dat van die begin af kry jy die gedagte van dood. Die mens wat in Genesis 3 gesondig het, en die sondeval wat plaasgevind het, die toestand van die mens. As jy vanaand nie die toestand van die mens besef nie, en jou eie sonde toestand besef nie, dan is dit vir jou baie moeilik om by die punt van vergifnis te kom, want jy gaan nie verstaan wat berou is nie. En daarom moet jy by die punt van sonde besef kom, en verstaan wat is die sonde toestand van 'n mens. So die toestand waarin die mens gebore is, en dan sien jy aan die einde, kom Christus, en hy kom bring die oplossing, die lewe. Jesus sê, ek het gekom om lewe te gee, en lewe in oorvloed. En jy sien die doodgedagte en die lewe gedagte. So reeds by die begin van die boek sien ons dat God sy hart openbaar, so wat kom doen die Here aan die einde van hierdie boek? Wel, hy stel die volk voor 'n keuse. Hy kom stel die volk voor 'n keuse en hy sê vir die volk, julle moet kies. Moet nooit vergeet, geliefdes, dat die Here elke mens in hierdie lewe voor 'n keuse stel nie. Almal wat vanaand hier sit, het 'n keuse gemaak om hier te wees. Niemand is hier omdat hy gedwing was nie. Maar dis 'n keuse. Die wêreld staan voor 'n keuse vanaand. Of hulle kies die lewe, of hulle kies die dood. Hulle kies die ewige straf, of hulle kies die ewige lewe. So jy kry hierdie gedagte baie duidelik. Jy sien dit selfs in 'n universele wet. In Psalm 1 sien jy dit baie duidelik. Hy sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloos, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Kan jy sien dat die Here 'n keuse voor mense stel? Welgelukzalig is die man wat wandel in die weg van die Here. So God seën diegene wat hom volg. God se hand van seën is oor hulle wat hom volg, maar hulle wat hom nie wil volg nie, en hulle wat teen hom rebelleer, sê die woord van die Here, hy vervloek hulle. Diegene wat hom nie wil dien nie, sal ook die vrug daarvan eet. Dis baie duidelik in die boek Levitikus. Vir solank die volk getrou aan die Here sou bly, sou die Here lankmoedig wees oor die volk. Sou die Here sy seën oor die volk gebied. Reeds by die openingsvers van hierdie gedeelte sien ons God se hart. Levitikus 26 vers 1. Julle mag vir julle geen afgode maak nie, en 'n gesneede beeld of 'n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie, en 'n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie. Hoekom? Want ek is die Here, julle God. En daarom herinner die Here God hulle dat hy julle God is, dat hy homself nie deel met die ander gode nie, en as een ding wat ons nie moet vergeet nie, en dat as God is 'n jaloerse God. En daarom wil die Here die volle heerskappy van elke mens se lewe hê. Selfs die kinders van God. God soek nie 'n halwe heerskappy van ons lewe vanaand nie. Hy soek ten volle heerskappy, ten volle beheer van ons lewe. Israel sou die wêreld wys, hoe lyk die God van die heelal? Hoe lyk die God wat die heelal geskaap het? Deur hulle lewe sou hulle die wêreld wys hoe God hulle seën en wie God werklik is. Die wêreld sou sien daar's net een lewende God. Dit sou gesien word in die lewe van die volk Israel. En hierdie ouens het God teleer gestel. Hierdie ouens het gekies om dit nie te doen nie. Ek dink as daar 'n volk is in die wêreld wat God se naam die meeste skade aangedoen het, is dit seker die Israeliete. Hulle het God se naam verskriklik skade aangedoen. Maar die keuse lê by die volk. Dit was nie by Moses nie. Dit was nie by die leierskap nie, dit was nêrens anders nie, dit was by die volk gewees. So dis altyd die keuse van die mens. Altyd die keuse van die mens. Ons sien selfs dat die Here reg deur die Bybel keuse stel vir mense. Hy kom in Josua 24:15 en sê: "Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se hand julle in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien." Josua het die keuse gemaak om die Here te dien. Josua het gekies om die Here te dien en daarom kies elke mens om die Here te dien. En ongelukkig, die keuse wat jy maak, is die gevolg wat jy sal dra. En dit is die manier hoe God werk. Elke keuse het 'n gevolg. As jy vandag kies om dit te doen, gaan jy die gevolg daarvan dra. As jy kies om met bitterheid in jou hart te loop, gaan jy die vrug van die bitterheid eet. Hoor wat ek vir jou sê. As jy kies om iets te koester, gaan jy dit dra. Jy gaan die gevolg daarvan dra. Goed of sleg, pyn of hartseer, jy gaan self daardie keuse se gevolg dra. Die Here sê in vers 3, kyk na vers 3, hy sê, as julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, 'n voorwaarde wat die Here stel, dan volg daar 'n klomp reeks seëninge wat die Here vir die volk omgee hier. Daar's altyd iets rondomtrent gehoorsaamheid aan die Here, nie waar nie. En ons sien dit baie duidelik ook in die koning se lewe. Die konings moes baie gou geleer het. Jy sien, dit is in hulle lewe, in die lewe van die konings waar hierdie konings opgestaan het wat die Here nie wou dien nie en wat die volk gelei het in allerhande afgoderry het en verkeerd gedoen het in die oë van die Here en die Here het sy seën van hierdie land ontneem. Israel het swaar gekry. Israel het gesuffer soos die Engelsman sê. Ons sien dit in die tyd van Elia ook, hoe die Here sy seën onttrek het, toe hulle die Baals begin aanbid het, en Elia natuurlik daar op die berg Karmel gegaan het, en daai gebed van 57 woorde gebid het, en die vuur van God het uit die hemel uit geval, maar die Here het die land op daardie stadium met droogte getref, dit het moeilik gegaan. Ons sien selfs in 70 na Christus, waar die Here die volk getref het, deur hulle weg te stuur vir 1800 jaar, het die land 'n woestyn geword, letterlik. Jy sien, daar's verskeie redes hoekom die boek so belangrik is. Daar's verskeie redes. As ons net kyk na die patroon in vers 4 en 5, kyk wat sê hy. Ek sal julle reëns gee op die regte tyd. Ek sal die land sy opbrengs gee en die bome van die veld sal hulle vrugte gee en die dorstheid sal vir julle aanhou tot die druiwe oes en die druiwe sal aanhou tot die saaityd en jylle sal jylle brood volop eet en veilig in jylle land woon. Wat sien ons hier geliefdes? Die Here sou die land en die volk en die mense voorspoedig maak. Hy sou die oeste seën vir hulle, hy sou die reëns gee op die regte tyd, hy sou dit stuur vir hulle, die vrugte sou vir hulle gee. Hy sou hulle nie net seën nie, maar wat sien ons hierso? Hy sou hulle voorsiener wees. Hy sou hulle voorsiener wees. Jy sien die beginsel is onderliggend aan die seën en die beginsel van die seën en die vloeke van die Here is net so geldig in vandag se lewe soos wat dit was in die volk se lewe. Ons sien dit selfs in die Nuwe Testament. Ons sien dit in Hebreërs hoofstuk 12 hoe die Here praat daarvan. Hy sê en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seën spreek, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kasty elke seën wat hy aanneem. Kom, laat ons 'n bietjie kyk na vers 6 in Levitikus hoofstuk 26, kyk wat sê hy in vers 6. Ook sal ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus, sodat niemand julle iemand julle skrik maak, en ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie. Kyk wat sy seën die Here kom gebied, geliefdes. Wat beloof die Here? Die Here beloof in vers, in hierdie vers wat ek nou gelees het, vers 6, beloof hy vrede. Hy beloof sekuriteit vir die volk. Vir solank die volk gehoorsaam aan die Here was, was daar vrede, was daar sekuriteit gewees. So God sou nie net die voorsiener wees nie, maar hy sou ook die beskermer wees van die volk. Die beskermer. Maar dit stop nie daar nie, geliefdes. Kyk wat sy in vers 7 en 8. Hy sê, en jylle sal jylle vijande achtervolg, en jylle sal voor jylle val dier die swaard. 5 van jylle sal 100 achtervolg, en 100 van jylle sal 10.000 achtervolg, en jylle vijande sal voor jylle val dier die swaard, sê die Here. Wat sou die Here vir hulle doen? Hy sal hulle mag gee oor hulle vijande. Daar sou 'n vrees onder die nasies wees vir hierdie volk ter wille van die God van Israel. Hulle sou 'n militêre magtige nasie word op daardie stadium. 'N militêre magtige nasie. 5 van hulle sal 100. 5 van hulle sal 100 verdryf. 100 van hulle sal 10.000 verdryf, sê die Here. Is dit snaaks? Nee, dit is nie snaaks nie. Jy sal onthou toe Gideon daardie 300 manne moes kies. Het was net 300 manne gewees. Teenoor 135.000 Midianiete, en die Here sou vir Gideon kies om 300 uit te sonder, om hierdie 135 te gaan verslaan op die einde van die dag. Dit is letterlik 'n vervulling van dit wat die Here hier sê. So sien ons ook Jonathan en sy wapendraar alleen het 'n hele leer van Filistyne verslaan. Hulle teen hulle beklei en hulle verslaan. So jy sien, God se wiskunde werk anderster wanneer dit kom by sy seëninge. Selfde met sy tiendes. Wat hy vir die volk beloof. As jy my beroof, dan sal ek die hemel toesluit, maar as jy dit nie doen nie, dan sal ek julle seën, sê die Here. Jy gehoor wat sê die Here hierso in vers 11 tot 13? Kyk 'n bietjie wat sê hy. Vers 11 tot 13. Kom ons lees dit net gou. Hy sê in vers 11, en ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afskeid hê nie, en ek sal in julle midde woon en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie, en ek het julle jukskeie verbreek en het julle regop laat loop. Kyk wat sê die Here vir hulle. Hy praat oor iets wat baie besonders is. Die Here beloof die volk hier dat hy in hulle nie 'n afskie sal hê nie, dat sy siel in hulle nie 'n afskie sal hê nie, as hulle hom gehoorsaam sou wees nie. Sê die Here hier, hulle sou sy teenwoordigheid beleef, maar nog meer, hulle sou sy gemeenskap beleef op die einde van die dag. Ons kan baie hieruit leer, geliefdes, gehoorsaamheid. Eerste ding wat ons leer is, gehoorsaamheid bring gemeenskap met God. Gehoorsaamheid het net daardie baie besonderse teenwoordigheid en nabyheid wat dit van die Here bring, die oomblik wanneer mense gehoorsaam lewe. Die volk sou dit beleef het. Die Here sê, my teenwoordigheid sou daar wees. Sy seëninge sou hulle kon beleef. Hoe motiveer God sy Nuwe Testamentiese kerk om heilig te leef? Om gehoorsaam te leef. Hoe motiveer die Here hulle? Kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 16. Hy sê, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Watter van hierdie tekste haal hy uit om vir die mense te wys wat dit is om heilig te lewe? Juist hierdie deel van Levitikus. Dis hierdie deel wat hy uithaal, en hy kom sit dit in die Nuwe Testament in. Wat is die grootste motivering om heilig te lewe? Is dit die voorspoed wat die Here vir die volk sou gee? Of is dit die vrede wat hy vir die volk sou gee? Of is dit die beskerming wat hy vir die volk sou gee? Of is dit die mag wat hy vir die volk sou gee? Dis nie een van hierdie dinge nie. Weet jy wat is dit, geliefdes? Dis die teenwoordigheid wat hulle sou beleef. Die Here se teenwoordigheid. En daarom is dit baie belangrik om in die teenwoordigheid van die Here te wees. God wou gehad het dat hulle sy teenwoordigheid sou beleef. En die enigste manier om God se teenwoordigheid te beleef, is om gehoorsaam aan hom te wees. God is nie daar waar mense nie na hom luister nie, geliefdes. God luister nie na mense wat nie na hom wil luister nie. Dis net so. Dis beter om in nederigheid voor die Here te wandel, as om in rebellie teenoor die Here te wandel. En baie Christene sê, maar ons soek nie die prosperity deel, of ons soek nie die voorspoed deel daarvan, ons soek nie die mag deel daarvan, of die status deel daarvan, of die erkenning deel daarvan, of die beskerming deel daarvan. Ons soek nie die teenwoordigheid van die Here nie. Ons wil nie daar die teenwoordigheid van die Here beleef nie. Dis nie wat ons wil hê nie. So dis baie min van die mense wat die nabyheid van die Here soek. Jy kan niks in hierdie lewe hê nie, jy mag miskien niks in hierdie lewe hê nie, maar die grootste beloning in hierdie lewe wat jy kan kry is, om met die Here te wandel en in sy teenwoordigheid en in nabyheid van Christus te lewe. Dis die grootste beloning wat jy kan hê. Dis eintlik die ding wat 'n mens behoort te begeer in jou lewe, om te sê, Here, ek wil u teenwoordigheid beleef. Die enigste manier om dit te kan beleef is, om waarlik aan die Here gehoorsaam te leef. Om waarlik jouself te verootmoedig in die teenwoordigheid van die Here, nederig te wandel voor sy aangesig, dis die enigste manier. En daarom moes die volk gehoorsaam wees aan die Here, anderster sou hulle die seëninge van die Here nie geniet nie. Kyk na vers 14 tot 17, wat sê in vers 14 tot 17? Kom ons lees dit net saam. Ek gaan so 'n bietjie verder in vers 14 tot 17, hy sê, maar, as jy nie luister na my en al die gebooie doen nie, en as jy my insettinge verwerp, en as jy siel van my verordeninge afskeid het, so dat jy nie al my gebooie doen nie, en my verbond verbreek, dan sal ek dit ook aan jy doen, ek sal verskrikking oor jy beskik, die tering en die koors, wat die oë verteer en die lewe laat versmag, jylle sal ook te vergeefs jylle saad saai, want jylle vijande sal dit opeet. En ek sal my aangesig teen jylle rig, so dat jylle voor jylle vijande verslaan word, en jylle haters sal oor jylle heers, en jylle sal vlug, terwyl niemand jylle achtervolg nie, sê die Here. Dis geweldig. Dis geweldig. So, hier begin die Here met die tweede deel van dit wat hy hier sê. En hy praat baie duidelik oor die vloeke wat die Here vir hulle sou gee. Baie duidelik van vers 14 tot 17, die vyande wat oor hulle sou heers. Die straffe wat hulle sou kry, sou 7 keer erger wees. In 7 fout, vers 18 tot 20. In vers 21 tot 22, 7 keer meer pla vir die sonde wat hulle doen. Vers 23 tot 26, 7 keer sal hulle gestraf word deur die vijand. Geweldig, hulle sou volgens Jeremia 25 vers 1 tot 11, sou hulle 70 keer of 70 jaar vir hulle sondes na Babylon toe weggevoer word. Ons sien hulle het hierdie feeste, of die jubelfeest, of die jubeljaar, het hulle vir etelike klompie jare nie gehou nie, die sabbatsjare vir etelike klompie jare nie gehou nie. En weet jy wat het gebeur? Die Here het hulle 490 jaar weggevoer. Het was een geweldige straf vir hulle. So die Here sê baie duidelik, daar is konsekwensies, of daar is gevolge vir die ongehoorsaamheid aan die Here. Vers 16 sê, hy bring verskrikking oor hulle. Dis geweldig, verskrikking. Vers 18, kyk wat sê in vers 18. Vers 18 sê hy, en as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle sevenvoudig weens julle sondes te tuchtig. Kyk wat sê hy verder, vers 21, en as julle teen my versit, en na my nie luister nie, sal ek meer pla op julle lê, sevenvoudig volgens julle sondes. Kyk wat sê hy in vers 23 en 24, en as julle hierdeur julle nie deur my laat tuchtig nie, maar julle teen my versit, sal ek my ook teen julle versit, en julle ook sevenvoudig tref, weens julle sondes. Kan jy sien wat sê hy? Kyk na vers 27 en 28. As julle ook hierom nie na my luister nie, maar julle teen my versit, sal ek my in grimmigheid teen julle versit, en ek sal julle ook sevenvoudig tuchtig weens julle sondes. Sjo, dis verskriklik. Sevenvoudig, sê die Here. Sewe keer. En is hier waar die afwaartse spiraal begin van Israel begin. Kyk wat daai prentjie is, 'n afwaartse spiraal. Dit is 'n afwaartse pad, 'n afwaartse pad na 'n donker diep put toe. En dit is die donker diep put van sonde en ongehoorsaamheid. Dit is 'n afwaartse spiraal. God sou die volk sevenvoudig optree teenoor die volk, hy sou hulle tug vir hulle sondes, en dis die realiteit wat die volk moes besef, en ongelukkig het hulle die vloeke, het die vloeke die tragiese verhaal van Israëlse geskiedenis geword van hierdie oomblik af. Van wat jy hier lees in Levitikus hoofstuk 26 vanaf daardie vers af, het dit die geskiedenis geword van die volk Israël. Die beginsel van die kind van God bly precies dieselfde. Hoe meer jy ongehoorsaam aan die Here lewe, hoe meer sal jy wanhoop en vernietiging ook in jou lewe ervaar. Jy sien, om te backslide of om terug te val in die geestelike lewe is baie maklik. En die volk moes hier ook 'n dier les leer om die Here te verlaat, om die weg van die Here te verlaat. Hulle moes 'n dier les leer. Ons lees daarvan ook in die boek van Hosea. Hoe hulle een dier les moes leer. Ons lees in Hosea hoofstuk 2 vanaf vers 5, hy sê, daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak, en om haar een muur bou, sodat sy haar paaie nie sal vind nie, en sy sal haar minnaars achterna loop, maar hulle nie inhaal nie, en sy sal hulle soek, maar nie vind nie, dan sal sy sê, ek wil heen gaan en terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou. Daar sal hy tyd gekom het in die volk Israëlse lewe, waar hy gesê het, ons wil terugkeer na die Here, want het was beter gewees as wat het nou is. Hulle sien nie die teruggevalle toestand, die toestand waar hulle die Here nie meer volg nie, waar hulle nie doen wat die Here sê nie. En daarom is dit so maklik om van die Here afvallig te word. Dit is so maklik om van die Here af weg te beweeg. Dit is so maklik om te backslide, en dit begin nie by die sigbare dinge in enige iemand se lewe nie, dit begin by jou hart, dit is waar dit begin. Dit het begin by die volk se hart, dit begin by die hart van die mens, wat nie meer verlang na die regte dinge nie, dit begin by die hart wat weggelei word, weggelok word, deur die begeertes van die wêreld, die grootsheid van die wêreld, en die begeerlikheid van die wêreld. En dit lei tot die afskeep van sekere goed, stilte tye, afwatering vir die liefde van die woord van die Here. Ons het die woord van die Here nie meer so lief soos wat ons hom altyd gehad het nie. Die gevolg van dit is dat die deur van sonde oopgaan en die bitterpil van 'n miserabele lewe in die kind van God se lewe plaasvind. Dis beter om in die teenwoordigheid van die Here te wandel as om hierdie bitterheid van sonde in 'n teruggevalle toestand te beleef soos wat die volk dit beleef het toe hulle hierdie sevenvoudige geweldige pla en oordele oor hulle gekry het. So dis alles 'n afwaartse spiraal. Dis afwaartse spiraal. Die Here sê baie duidelik, as julle nie na my luister nie, dan sal ek my gesig teen julle draai, sê die Here. En dit is 'n verskriklike ding. Kyk, jy kan baie dinge in die lewe teen jou hê. Maar as jy die Here teen jou het, het jy groot moeilikheid. En dis die probleem wat die volk gehad het. Hulle het 'n baie groter probleem gehad as wat hulle gedink het. En ek dink baie mense het 'n baie groter probleem as wat hulle ooit dink. Jy weet, baie mense dink hulle kan ontvlug uit hierdie lewe uit. Baie mense dink hulle sit in die grootste probleme van hierdie lewe, want as hulle net hier kan uitkom en ontvlug daarvan, en hulle lewe is so korrup nie, en dan gaan hulle dood, en hulle sterf in 'n toestand waar hulle nie wil wees nie, en dan wens hulle was nooit daar gewees nie. En dan maak hulle met die realiteit van die lewe, van die werklikheid, dan vuis hulle die realiteit van die werklikheid. Dit is amper soos 'n muis wat vir 'n kat weghardloop, en as hy om die hoek kom hardloop in die bek van 'n luiperd in. Dit is erger as dit. Dit is amper daar die toestand. Dit is geweldig. As die Here se aangesig teen jou is. So wat beteken dit vir ons vandag? Wat beteken dit vir ons vandag? Beteken dit dat ons vandag nog onder die vloek van die Ou Testament staan? Wel, Jesus het die vloek van sonde gedra aan die kruis. Die Bybel sê dat hy 'n vloek geword het vir ons. Hy het die sonde egter op homself geneem. Maar een ding wat ons nooit moet vergeet nie, ons moet nooit vergeet dat die hand van die tug van die Here vat hy nooit weg nie. Dit neem nie die tug van die Here weg van ons af nie. Die Bybel sê in Hebreërs 12 vers 7, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? So God het 'n tugtiging vir sy kinders. God gaan ons nie maar los in ons sonde en ellende nie. Hy gaan ons nie maar los om te maak en te doen het wat ons wil nie en te lewe soos ons wil nie. Ons maak 'n fout. So wat leer Levitikus 26 leer ons die aaklige gevolge van ongehoorsaamheid aan die woord van God. Maar het leer ons ook dat daar hoop is. Dit leer ons dat God hoop vir mense het. So God sou die volk weer vergewe as hulle sou bekeer. As die volk waarlik by 'n punt van berou uitkom, dan sou die Here hulle vergewe. En die Here sou hulle herstel wanneer hulle bekeer na die Here toe. Wat leer die boek van Levitikus ons nog? Die hoofstuk leer ons die geweldige ding van keuses en gevolge. Ek het altyd my kinders geleer van kleins af. Die keuse wat jy maak, is die gevolg wat jy gaan dra. En daai gevolg is die gevolg wat jy alleen gaan dra. Ek gaan dit nie saam met jou dra nie. Ek gaan nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Maar een ding wat ek weet is, jy gaan dit dra. Jy sien, jy kan die gevolge van sonde, kan jy nooit wegwens nie. Jy sien, sonde dra in sy eie een mate van een vloek, saam met hom. En vir elke daad wat ek doen in hierdie lewe, gaan ek die gevolg daarvan dra. En dit is net so. Wanneer ek kies om een spandabelige lewe te leef, gaan ek die gevolg van armoede in die gesig staan. As ek kies om onrein te lewe, gaan ek die gevolg van HIV vigs in my lewe ervaar. En ek gaan daai ding alleen dra. Want jy sien, sonde dra sy eie vloek, saam met hom. Ja, die Here sê jou vergewe, maar jy gaan die babietjie daarvan dra. Hoor wat ek jou sê. Jy gaan die babietjie daarvan groot maak. Dis net so. Dis hoe dit werk met sonde. En jy gaan die miserabelheid daarvan beleef. En jy gaan dalk op die einde van die dag, as jy nie jouself tot inkeer bring na die Here toe nie, sal die Here sy tugtiging ook toepas in die kind van God se lewe. Laat dit vir ons vanaand nie 'n ligtelike saak wees nie. Dat sonde nie vir ons 'n ligtelike saak wees nie, want jy sien, sonde was nie vir die Here 'n ligtelike saak nie. Toe hy daar op die kruis van Golgotha gehang het, toe het hy daar gehang as 'n vervloekte. Die Bybel sê dat hy sonde geword het, sodat ons geregtigheid van God kan word in hom. Jy sien, ons sonde het om daar laat hang. Ons ongeregtigheid en ons sonde het om daar laat hang. Dit het gemaak dat hy deur God die Vader verlaat is. Hy gesê het, my God, waarom het u my verlaat? En het hy daar gehang, God verlate, sodat ek en jy nooit weer God verlate sou wees nie. Vir ons wat die keuse maak om hom te volg en te dien en om te aanvaar in ons lewens nie. Dit is verskriklik. Dit is verskriklik om te dink dat mense, ten spyte van alles wat hy gedoen het, ten spyte van sy lewe wat hy gegee het, dat daar nog mense is wat nog steeds rebelleer. Nog steeds, ten spyte daarvan, hulle gesig, hulle vinger in die gesig van God druk en vir God het in gebied oor wat hy moet doen en waarom hy dit gedoen het. God skuld ons niks nie, geliefdes. Hy die skuld betaal, uiteindelik ons skuld betaal aan die kruis. Hy skuld ons niks. Ons is hom baie meer verskuldig. Ons is ons toewyding aan God verskuldig. Want hy het homself aan ons toegewy deur die kruis. Dis 'n wonderlike gedagte. Mag die Here ons werklik help, mag hy ons werklik seën. En dat ons nooit sal vergeet, dat ons nooit sonde ligtelik sal opvat in hierdie lewe nie. Mag die Here ons help. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanaand U kan eer vir dit wat U daar aan die kruis gedoen het, dat Galasiërs 3 vers 13 sê, U het vir ons 'n vloek geword. U het vir ons daar aan die kruis gehang, dat ons nooit vergeet wat die kruisheid van sonde doen aan mense nie. Dat ons nooit vergeet dat U daar gehang het as die Seun van God, dat U daar aan die kruis beleef het, die geweldige oordeel, die toren oor sonde, en dit wat U daar in U liggaam aan die kruis het moes dra nie. Here, sonde bly 'n aaklige ding, sonde bly 'n ding waarvan ons wil wegvlug. Sonde bly 'n ding wat vir ons nie lekker is nie. Maar tog lewe ons in 'n wêreld waar daar mense is wat dit so lief het. En dat ons selfs by plekke kom waar kinders van die Here speel met sonde en dit lief het. Dit koester. En dit vertroetel selfs in hulle harte. Maar Here, die woord is baie duidelik dat U sê dat U die tugtiging op die kinders van God sal toepas. Want U het 'n verantwoordelikheid teenoor die kerk. Hulle is duur gekoop met U bloed. En daarom, Here, sal U nie U kerk los nie. U sal maar nie los dat hulle in sonde vergaan en doen wat hulle wil nie. Here, U het 'n verantwoordelikheid. En daarom is ons U verantwoordelikheid. Here, soos 'n vader sê die woord om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Ja, Here, en daarom sal ons nie ons kinders los nie. Daarom sal ons nie ons kinders laat begaan nie. En so sal U ook nie U kerk laat begaan nie. Laat ons nooit vergeet, Here, wat U vir ons gedoen het nie. En laat ons voor die kruis kom buig in diepe berou oor die dinge waarmee ons in ons eie lewens mag vassit. Vader, vergewe ons waar ons teen U gesondig het. Here, waar ons U teleurgestel het. Waar ons U nie gevolg het nie. Ons eie kop en ons eie pad geloop het. Dat ons nie ook by 'n punt sal kom in ons lewe waar ons sê dit was vir ons beter toe ons by die Here naby aan die Here geleef het nie. Dat ons nie by 'n punt sal kom waar ons ook sal sê ons verlang terug na die Here toe nie, maar dat ons elke dag by die kruis sal buig en by die kruis sal bly. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie dat U ons seën ook in hierdie week. Bewaar ons van die bose en seën U vir ons om weer volgende week weer hier by mekaar te wees. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.